Dobré odpoledne, zdraví vás Pavel Sladký. Dnes přinášíme rozhovor s mezinárodním režisérem polského původu Pavlem Pavlikovským o filmu Ida. Tento poetický černobílý snímek je jeho novinka, která pozbírala ceny na řadě festivalů a v řadě zemí se jí výrazně dařilo i divácky. Mladá jeptiška Novicka ve filmu navštíví svou jedinou žijící příbuznou, o jejíž existenci nevěděla. Nečekané setkání nasměruje Idu za odkrytím rodinného tajemství svého židovského původu i povahy světa vně i uvnitř zdí kláštera. Pavlikovský dříve natáčel dokumentární filmy pro BBC. Například jeho vtipná doku road movie Dostojevský na cestách je o pravnukovi Fjodora Michailoviče Dostojevského Dmitrijovi, řidiči tramvaje z Petrohradu, který se vydá na západ, aby se účastnil besed o díle svého slavného předka. Pavlikovský natáčel ale i na sklonku komunistické totality s Václavem Havlem, ale později přešel naplno k hranému filmu. Ohlas měly jeho předcházející filmy Mé léto lásky nebo Poslední útočiště. S Ethanem Hawkem jako hlavní hvězdou připravil v roce 2011 tlumený thriller Žena z pátého obvodu. Novinka Ida je jeho nejen obrazově nejvýraznější dílo. A tak teď rád vítám Pavla Pavlikovského ve vysílání.
Hello, welcome.
Hello, thank you.
Rozhovor vám bude tlumočit Tomáš Pivoda. Dobrý den, ahoj Tomáši.
Dobrý den, ahoj.
A řeč půjde samozřejmě především o filmu Ida, čili o novince Pavla Pavlikovského, která aktuálně vstoupila do českých kin. V Idě vykreslujete, řekl bych, vztah vnějšího světa a vnitřního světa uzavřeného kláštera. Je tenhle film zamýšlený jako kontemplace?
I intended it to be many things, among other things, a meditation on like the essential things in life, on faith, identity, family, history, the paradoxes of individual life, individual soul.
Já jsem to zamýšlel jako spoustu věcí, samozřejmě částečně jsem to zamýšlel jakožto určitou meditaci, ale je to film o více věcech, o identitě, o rodině, o historii a o tom, že existují v našem životě paradoxy v našem individuálním životě, v naší duši. A co se týče toho kláštera, tak ten život v klášteře jsem tam nezobrazil úplně přesně, spíše to trošku v náznacích, není to úplně rozvinuté, tato linka. Chtěl jsem to spíš zachytit takovou poetickou zkratkou. Pro mě je důležité, že to je film o náboženství. A zde jsem chtěl naznačit, že náboženství bývá v Polsku trošku bráno jako určitý taková kmenová záležitost pro Poláky. Se říká, že kdo je Polák, je katolík a kdo je katolík, tak musí být Polák. A já jsem chtěl vystoupit z tohoto kruhu a chtěl jsem ukázat, že náboženství je něco víc, je to důležitější, je tam ta spirituální dimenze a jsou tam tedy i učení třeba Krista, která musí být zohledňována. Takže je to film o náboženství, o náboženské víře, ale mimo tady tento jakýsi uzavřený kontext Polska.
Vy jste se tímto filmem vrátil do Polska jako režisér, takže vám asi připadalo důležité vrátit se právě tímto tématem, komentovat tato témata ve filmu.
Not really. Underneath it all is just my desire to make a film in Poland and to return there, but not just to the country, but also to the period of the 60s, which is the period where I was a small child or child, where a period which I experienced most vividly, most intensely.
Nechtěl jsem se vrátit jen tímto tématem. Za tou touhou vrátit se do Polska byla vlastně snaha se s tím Polskem znovu žít a vrátit se možná do země, kde jsem vyrůstal a především do doby 60. let. To byla doba, kterou já jsem v mládí prožíval velice živě, velice intenzivně a v jistém smyslu i naivně jsem ji vnímal, takže pro mě je to takový nostalgický výlet zpět, který byl stále v pozadí mého natáčení, i když nemohu říct, že to bylo nějaké jasné intelektuální rozhodnutí. Ty důvody byly opravdu mnohé. Byla to auta, která tam tehdy jezdila, hudba, kterou jsem poslouchal, popová hudba. Byly to spíše smyslné důvody než intelektuální a ta jistá nostalgie po krajině, po dějinách i potom po dějinách, které mají svůj význam a které ten význam možná ztrácejí. a také to byla nostalgie po lidech, kteří tam žili, protože ti lidé byli tou historií formováni a museli činit jistá lidská rozhodnutí v rámci té historie. A proto je to vlastně taková nostalgie po existenciální pravdě, abych to tak řekl, protože to dnes ve filmech nevidíte ani v Polsku, ani nikde jinde na západě. Dnes se většinou ty volby týkají nějakého životního stylu, ale lidé se nezabývají už samotnou historií a přitom v historii lidé dělali chyby, tou historií bývali třeba někdy sraženi na kolena. To je dnes ve filmu těžké najít, takže to byly ty důvody, jistá nostalgie a kterou jsem neviděl nikde jinde.
And it's very difficult to find these stories in Western Europe in or even in contemporary Poland. So it was a, you know, it was a return to many things, not just to Poland.
Film má výraznou, oslňující formální stránku, čímž nemyslím jenom to, že je černobílý, ale taky, jaké má obraz kompozice, jak je rámovaný. Můžete nám přiblížit koncepci obrazu?
Well, it started with the decision to make it in black and white and in the 4x3 format, which is now passé, but which was common in the early 60s.
Mé rozhodnutí začalo tím, že jsme si řekli, že natočíme film v černobílé, tedy, a to byla jedna věc. A druhé rozhodnutí bylo, že ho natočíme ve starém formátu, který už se dnes nepoužívá, vlastně 3x4. Tento formát byl běžný v 60. letech, jak si ho dobře pamatuju, a souvisí to také s tím, s tou nostalgií, kterou jsem s tím filmem chtěl vytvořit. Já sám jsem chtěl natočit film, který není úplně realistický. Měla to být taková nadčasová meditace a realita samozřejmě také není černobílá, vždy tam něco z ní uniká. Co se týče těch formálních prostředků, tak nechtěl jsem, aby se kamera pohybovala, proto jsme tedy zvolili statické záběry, kdy jsme chtěli i diváky vlastně přimět k tomu, aby tímto způsobem se naučili vnímat film, aby se naučili obraz tímto způsobem zakoušet, protože i tímto způsobem lze vlastně zakoušet nějakou permanentní přítomnost, přítomný čas, o to nám velice šlo. A jak jsem říkal, je to takový příběh meditace a tomu jsme také tu formální stránku tedy podřídili. A ještě k tomu rámování. Ve filmu si všimnete, že je spousta, v záběrech je spousta prostoru, vlastně tam spousta prázdného prostoru či vzduchu a většina věcí se odehrává dole. V záběru to také právě souvisí s tím formátem 3x4, kdy já jsem si nejdřív říkal, udělám takové portréty nebo dvojité portréty, budu se zaměřovat na detaily tváří. A pak jsme zjistili, že potřebujeme vlastně záběry také krajiny a u té krajiny to bylo trošku limitující, poněvadž tento formát není úplně určen těmto záběrům a tak já jsem si říkal, tak co se stane, zvedneme trošku tu kameru, uděláme vlastně z té horizontální krajiny trošku vertikální a bude to dění se odehrávat dole a v tom prostoru bude tedy jistý prostor k imaginaci. Je to skutečně, stalo se to takovým zvykem pak během toho filmu, mohl bych i říci špatným zvykem, ale měl jsem nakonec pocit, že je to tak správně, že když se na ten film dívám, tak mám z toho správný pocit, protože je důležité, nebo pro mě bylo důležité dostat tam tu vertikalitu. Někteří kritici právě teď o té vertikalitě hodně píšou, o Bohu a podobně, ale jak jsem říkal, začalo to jako touha udělat něco nového, něco jiného.
But it started as a simple desire to make it more interesting, you know, just how do we frame it in wide shots, so the two figures in the landscape don't just block the shot, but we put them in some context.
Pod filmem jsou v titulcích podepsáni dva kameramani, což může třeba znamenat, že jednomu z nich tenhle postup nevyhovoval a musel jste ho vyměnit, anebo naopak, že jste udržel koncepci i se dvěma různými kameramany.
Well, one cameraman, the one I started out with originally, he felt less comfortable with the static camera, and he didn't quite feel the film. You know, he's very good, and he was there during the preparations and everything. But on the first, second day of filming, you know, it became clear that he's not comfortable.
My jsme začali skutečně s jedním kameramanem, ale ten se necítil úplně dobře při tom filmování. Připadalo mu, že tento formát i tento styl mu asi nevyhovuje, ty statické záběry. A proto asi v druhém dni vlastně natáčení jsme se tedy rozhodli, i on se rozhodl, že z kameramana změníme, a já jsem neměl k dispozici žádného jiného, takže se tím druhým kameramanem stal vlastně původně kluk, který dělal tomu prvnímu kameramanovi asistenta. Byl to kluk, který nemá žádné zkušenosti s filmováním, je mladý, nemá žádnou pověst, ale to bylo právě dobré pro náš film, protože on neměl žádné komplexy, nepotřeboval si tuto svou pověst nějak udržovat či vylepšovat a byl ochotný dobrodružně experimentovat. A nakonec jsme zjistili, že je to velice talentovaný kluk, i když na začátku jsem to skutečně nevěděl. On vypadal, že je velice mladý, jak na 19, nakonec jsme zjistili, že je mu 29. A myslím si, že bude velice talentovaný kameraman.
And he turned out to be a very talented guy, but I wasn't to know. I basically had nobody else. So we ended up shooting with this young chap who looked like he's 19. He's actually 29, but it was a little bit nerve-wracking at the beginning.
Je vidět, že pořád rozumíte dost česky, což nebude jenom blízkostí polštiny a češtiny, ale tím, že si taky češtinu pamatujete z doby, kdy jste tady ještě před sametovou revolucí natáčel s českými disidenty.
Yes, I made a documentary for the BBC about Václav Havel in 1987 and 8. And I spent a lot of time in the cutting room listening to Václav Havel speak Czech, so I absorbed quite a bit. That was a long time ago. It's not a great film. I have to quickly add.
Ano, natáčel jsem tu dokument pro BBC o Václavu Havlovi. Bylo to v letech 1987 až 88 a strávil jsem spoustu času ve střižně, kde jsem se učil vlastně od Václava Havla trošku češtiny, takže jsem tu češtinu pochytil a vzpomínám si na ní i teď dobře. Co se týče toho samotného filmu o Havlovi, tak musím přiznat, že to není skvělý film. Já jsem v té době se zamiloval do disidentů, do Charty 77 a stalo se ta věc, která by se filmařům stávat neměla, že jsem se stal méně filmařem, jako spíše fanouškem celého toho hnutí. Ale byla to zakázka tehdy a bylo zajímavé, že to byl nakonec první film v České televizi o Václavu Havlovi, který se promítal, celovečerní film, a v rámci jeho prezidentské kampaně, kdy tehdy scháněli nějaké materiály, moc toho ještě nebylo, tak vzali ten můj 90-minutový trošku nudný film a promítli ho.
Prime time as a kind of campaign film, but I dread to think it was a very boring film in the end.
Dnes točíte hodně náladové hrané filmy. Dokument vás už nezajímá?
I am in watching documentaries very much so, and there's some good ones. As for me, documentary filmmaking was a period in my life. And the reason I was doing them with such pleasure then was because it was quite easy to get them off the ground. It was late 80s, early 90s.
Já dokumenty rád stále sleduju, a baví mě a dnes i musím říct, že existují dobré dokumenty. Ale v té době, když jsem já je natáčel, tak byla situace trošku jiná. Pro mě to byla záležitost skutečně radosti a potěšení a také bylo v té době velice jednoduché takový dokument natočit, protože v pozdních 80. letech, na začátku 90. let, byla ještě BBC takovou staromódní institucí, která v sobě zahrnovala určité enklávy autonomie a já jsem tehdy, když jsem přišel s nápadem, tak jsem dostal na ten nápad peníze a mohl jsem jít vlastně sledovat svůj nápad, jít za svým nosem, kam mě to táhlo a něco natočit. A mé filmy tehdy i vyhrávaly ceny a bylo to krásné období, které ale skončilo pak v 90. letech s proměnou televize v takový korporátní kolos, kdy se všechno řídí spíše sledovaností diváckou a tato svoboda, kterou já jsem zažil, tak ta už tam není. A celé to potěšení z toho, že si vlastně ten příběh sám vymyslíte a pak ho sledujete, tak to se proměnilo. A dalším aspektem toho, proč už netočím dokumenty, je samozřejmě také věk, protože tehdy jsem byl mladší, dobrodružnější, poté přišla rodina, děti a to už pak nemůžete žít takovým tím kovbojským životem, kterým člověk žije, když v mládí natáčí dokumenty. Nicméně chtěl bych dodat, že mé dokumenty tehdy nebyly nikdy čisté dokumenty. Já jsem tam vždy používal prvky stylizace a nikdy jsem nebyl takový jako čistý dokumentarista a nikdy jsem vlastně se neučil, jak ty dokumenty točit. Prostě jsem šel za svým nápadem a tak tímto způsobem vlastně natáčím nadále. I dokonce v IDE, když mám scénář jakéhokoliv fikčního filmu, tak já ten film hledám v samotném procesu. Já nechci zůstávat u samotného scénáře, ale film je pro mě tím, co se rozvíjí v rámci natáčení. I když jsme točili IDU, tak jsme vlastně hledali dlouho herce, pak jsme i přepisovali trošku scénář. A to se vám stane, takže je to takový dokumentární trošku přístup, který já mám rád. Myslím si, že problémem dnešního filmu, celovečerních filmů, které vídám v kinech, je, že mají strašně špatné scénáře. A já se vždy strašně divím, že tyto scénáře někdo vůbec může natáčet. Teď nemluvím o čistě žánrových filmech, ale o filmech, které se snaží být třeba uměleckými. A bohužel to, co vidím, je, že se vždy vezme nějaká špatná literatura, špatná předloha a vytvoří se z toho špatný film. My jsme u IDY také měli nějakou předlohu, měli jsme text, vždy to potřebujete, když chcete získat nějaké peníze, ale pak ten film sám se rozvíjí jinak a já věřím v určitý tajný život samotného filmu, který se pak rozvíjí nezávisle na předloze.
But the writing is important, but it's not a question, it doesn't have to happen at the desk.
Nechci, aby to vyznělo, že psaní samotné a předlohy nejsou důležité, to si myslím, že je důležité, ale probíhá to neustále, nemusí se to dít u psacího stolu. A já také přepisuju filmy na základě právě práce s herci, lokací, tak to podle mě funguje v různých uměleckých disciplínách, kdy máte prostě tisíce faktorů, které ovlivňují ten samotný proces a vy můžete pak samotnou předlohu pozměnit, trošku přepsat, takže ten film samotný je založen na předloze, ale ta se může měnit. Bohužel film, co já, jak to vnímám dnes, to nedělá příliš. Stává se z něho takový průmyslový proces, který já se snažím proti němu bojovat. Já chci spíše vytvářet takové vlastní filmy, které jsou udělány jakoby manufakturně, kdy já si chci ten film sám užít, protože ten film má vnitřní body, má vnitřní prvky, které se tam střídají, jsou tam krajiny, jsou tam postavy, je tam jistá metafyzika, jsou tam paradoxy, vyjednání a podobně. To jsou všechno prvky, které do toho zapadají a ty se mohou měnit. Takže to psaní skutečně je důležité, ale nemusí se odehrávat u stolu, může se odehrávat stále a nepřetržitě.
But it's very important to write, but it doesn't have to happen at the desk.
Nechci vás vměstnat do nějakého zlomku, ale zdá se mi, že společným jmenovatelem některých vašich filmů je, že nálada je diktovaná postavami s takovou otřesenou myslí. Ať už jí otřese láska, stav světa okolo nebo nějaké životní změny. Souhlasil byste s tím?
No, absolutely. I think to start a story, to have something to push your story, you need to have people who don't agree with the situation, with their situation, who want the impossible.
Máte naprostou pravdu. Já si myslím, že právě když chcete nastartovat příběh, tak potřebujete lidi, kteří nesouhlasí. A s těmi já vždy sympatizuji. Lidmi, kteří chtějí něco nemožného, kteří chtějí něco, co si protiřečí. Já to znám moc dobře. A to jsou témata, jsou věci, které takové jsou, jako láska, identita, víra, hledání. To je vždy motor pro určitou akci, pro určitý příběh, který se dá rozvíjet. A myslím si, že to je důležité téma. O tom bychom se měli bavit, to bychom měli ve filmech ukazovat. Protože dnes je život velice složitý, máme spoustu životních možností, můžete se stát hipstrem, můžete být podnikatelem, můžete mít různé životní styly, ale my žijeme v takové podivné virtuální realitě a pro mě osobně, když sleduju film, tak mě velice přitahuje, když vidím na plátně postavy, které jsou živé, které se nezabývají těmito věcmi, ale řeší právě důležité a někdy třeba paradoxní věci.
Překvapil vás v kontextu těch současných lifestyleových voleb úspěch vašeho filmu v Polsku i v zahraničí?
Yeah, hugely. I'm totally surprised and overwhelmed because it's a big success and I realize that a lot of people have a similar feeling to.
Bylo to obrovské překvapení a já jsem tím nejen tedy překvapen, ale samozřejmě jsem tím velice potěšen a připadá mi, že si možná dnes více lidí uvědomuje to, co já, mají podobný pocit toho, že žijeme ve světě, kde máme příliš obrazů, příliš zvuku a tyto obrazy a zvuky obvykle nic neříkají, nedávají žádný smysl. Proto možná měl můj film takový úspěch, ať už v Paříži nebo i ve Spojených státech. A myslím možná proto, že lidé skutečně touží po určitém pocitu jednoduchosti, po touze uniknout někam pryč. A sám, když jsem byl v Paříži, tak jsem měl takový zážitek, když se film v Paříži promítal, tak na ulicích visel plakát k Idě, kde je vlastně ta dívka se svým kufrem, která jde po sněhu a v pozadí je za ní vidět ten klášter. A tento velice prostý plakát tak natolik vyčníval v té městské krajině mezi těmi ostatními plakáty, že i skutečně mě, který to znám, to úplně uhodilo doslova do očí. A říkal jsem si, že možná, že je to něco, po čem lidé dnes skutečně touží i jinde než tady.
Ovlivní vás to v tvorbě dalších filmů? To, že jste třeba vycítil něco, co vycítila i společnost?
No, I just go for what interests me. It's my need to escape.
Já jsem vždy šel za tím, co zajímá především mě, takže mé filmy vycházejí spíše z mé potřeby uniknout a nesnažím se zalíbit divákům či se zajímat o to, jaké oni mají potřeby. Je samozřejmě dobré, když mají podobné, ale sám jsem se o diváky nikdy příliš nezajímal, spíše se snažím jít za tím, co chci já a co zajímá mě.
Současný polský film mi připadá poměrně rozmanitý a zajímavý. Na jednu stranu velké produkce, které vstoupily i do 3D produkcí už, na druhou stranu spektrum uměleckých filmů, nejenom vaše IDA, ale nedávno taky silně zarezonoval film Život je úžasný, Chce se žít. Jsou tam filmy Vojčecha Smaržovského, které jsou taky hodně jiné, poetický film jako Fígle, který se objevil v poslední době, Štučky a další. Jak uvažujete nebo jak smýšlíte o současném polském filmu?
I think overall the level of filmmaking is rising in Poland and there's more and more interesting films. But I personally keep watching old films. I go back to, you know, Wojciech Haas, or, you know, there are some early Wajda, Munk, you know, where Polish cinema was really sui generis, you know, where it was really original.
Myslím, že v Polsku ta úroveň filmů stále stoupá. Točí se hodně zajímavých filmů, ale můj problém je spíše ten, že já mám rád starší filmy, starší kinematografii, Wojciecha Haase, Munka, raného Wajdu, protože to byla doba, kdy polský film byl ještě originální, byl, jak se říká, sui generis. A dnes je trošku problém, že filmaři se spíše reprodukují témata z jiných zemí, takže se točí různé filmy, které mohou být zajímavé, ale jsou filmy třeba o problematice gejů, o handicapovaných, nebo sociální filmy ve stylu Kena Loache, také tím stylem, že máte pak pocit, že už jste to někdy viděli. Ale myslím si, že jsou zajímaví režiséři v Polsku, Jachimovský nebo Šumavská, 33 scén ze života. To byly velice originální filmy, které jsem viděl a které vyčnívají. U Polska je ten problém, že Polsko se stává stále více konkurenceschopnějším a schopným nejenom v oblasti ekonomiky, možná tedy kromě oblasti fotbalu, a přenáší se to i do kinematografie, že se snaží, že se natáčejí filmy, které se týkají určitých problémů, ty filmy jsou jasně napsané, mají být konkurenceschopné v mezinárodním tedy konkurenci a dokáží dodržet rozpočet, což je dobré, ale pro mě to nestačí. Já si myslím, že ve filmu by měla být přítomné určité šílenství, určitý ikonoklasmus. Jak se říkalo epatele buržoa, to už dnes nevidíme a přitom jsme to v polském filmu mívali. A mně tento aspekt té polské kinematografie dnes velmi schází, protože to, co vidím, je spíše tendence ke konformismu. Natáčí se buď romantické snímky, anebo thrillery, ale jsou to všechno filmy, které vidíte i jinde. Jsou to filmy stylem i obsahem jako jinde a občas se stane, že na mezinárodní scéně pak objevíte originální snímky jako Smrt pana Lazarescu, nebo turecké filmy Nuri Bilge Ceylana, nebo Lucrecia Martel z Argentiny. To jsou filmy, které mám rád, ale v Polsku si myslím, že ta úroveň stoupá, ale ještě nejsme tak daleko.
Měl bych ještě další otázky, ale náš čas už vypršel, takže děkuji za návštěvu a za rozhovor. Thank you. Děkuji.
Thank you. Děkuji.
A Pavel Sladký se loučí. Záznam dnešního pořadu najdete brzy i s dalšími informacemi a ukázkami z filmu na našem webu na adrese vltava.rozhlas.cz. Na příští týden pro vás slovo o filmu připravuje Vladimír Hendrich. Pro dnešek hezké odpoledne a hezký večer.